Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den danske læge Steffen Tirstrup er ny i stolen som medicinsk direktør i det europæiske lægemiddelagentur EMA. Dermed er han den højeste placerede dansker i den fælles europæiske lægemiddelstyrelse. EMA har ansvaret for, at de 14.000 forskellige typer medicin til de 450 millioner EU-borgere har så få ukendte bivirkninger som muligt. Og at ny medicin lander i Europa lige så hurtigt som i resten af verden. Men EMA har de seneste år været ramt af store kriser og omvæltninger. Brexit betød et stort tab af britisk ekspertise. EMA nåede efter Brexit kun lige at flytte hovedkvarteret fra London til Amsterdam, før coronapandemien kastede Europa og EMA ud i den største sundhedskrise siden 2. verdenskrig. Og vi skal høre Steffen Tirstrup om, hvordan EMA skal genopbygges og rustes til fremtiden. En fremtid, hvor medicin og behandlinger udfordrer den klassiske måde at godkende og overvåge medicin på. Og om EMA kan hjælpe Europas pressede sundhedsvæsener med at tøjle medicinudgifterne. Vi skal også tale om de konflikter, der kan være, når EMAs ageren ud over patienterne også påvirker den danske europæiske lægemiddelindustri, der er i en skarp global konkurrence. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Velkommen til dig, Steffen Tirstrup.
Tak for det.
Og Steffen, med min intro, så har jeg jo forsimplet lidt rigeligt og udeladt ret vigtige detaljer, men det må vi jo råde båd på nu.
Det er jeg sikker på, at vi kan.
Inden vi skal tale lidt om de problemer, eller du kalder det nok udfordringer, som EMA står overfor, så skal vi lige tale lidt om, hvem du er, din vej til EMA, og så lidt helt ordnet, hvad er EMA egentlig for en størrelse? Men først dig, Steffen. Du har sådan en lægebaggrund. Du er uddannet speciallæge i netop lægemidler, nemlig klinisk farmakologi, og du har også en PhD-grad i det. Altså, hvorfor endte du på klinisk farmakologi? Der er jo altså 42 lægespeciale, og det er jo ikke sådan et stort speciale.
Nej, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Jeg tror først og fremmest, jeg er lidt arveligt belastet. Jeg er søn af to farmaceuter, så jeg har været vant til, at der er blevet snakket lægemidler hen over middagsbordet om aftenen og udfordringer, så det kom sådan lidt ind med modermælken, han har sagt. Og derudover, så var jeg interesseret i farmakologi under mit studie og begyndte at gå lidt på Farmakologisk Institut i Aarhus, mens jeg var studerende og hjælpe nogen, der lavede forskning og blev nogle af mine efterkommere og forskningssamarbejde i forbindelse med min PhD. Men jeg troede faktisk, at jeg skulle blive lungemediciner og har en stor del af min kliniske uddannelse i lungemedicin og havde en forestilling om, at jeg skulle være sådan en blanding af klinisk farmakolog og lungemedicin, så det skulle være klinisk anvendelse af farmakologien. Men så tog tingene en regning i 2004, da jeg blev ansat i Lægemiddelstyrelsen.
Men du ender jo ret hurtigt med efter, at du er færdig med din specialuddannelse egentlig i Lægemiddelstyrelsen, og ret hurtigt så bliver du en af Danmarks repræsentanter i EMA. Kan du ikke lige, altså du kommer i Lægemiddelstyrelsen, og hvad laver du, hvad skal du lave der?
Jamen jeg bliver ansat i godkendelsesafdelingen som overlæge og får ret hurtigt ansvaret for at beskæftige mig med de lægemidler, der bliver godkendt gennem det, der hedder den centrale procedure, altså lægemidler, der bliver godkendt i en fælles europæisk procedure, hvor EMA er dem, der er koordinatorer for opgaven. Vi kan komme mere tilbage på, hvordan EMA fungerer om lidt. Og der bliver jeg så ret hurtigt medlem af CHMP, Komiteen for Humanmedicinske Lægemidler, som den hedder, som er godkendelseskomiteen i det europæiske lægemiddelagentur.
Ja, og det er jo faktisk, det var i 2004, så næsten 20 år siden, så har du været, så steg du så i graderne i Lægemiddelstyrelsen. Du blev også leder af IAF, og så blev du, da du var højst rangeret, godkendelseschef i Lægemiddelstyrelsen. Er det ikke korrekt forstået?
Jo, jeg blev endt med at være chef for afdelingen for lægemiddelgodkendelse, men på det tidspunkt der kunne jeg simpelthen ikke også passe det europæiske arbejde. Det var mere et administrativt arbejde på hjemmefronten.
Så stopper du i lægeforeningen, eller i Lægemiddelstyrelsen, og da de fusionerede alle styrelserne til en stor superstyrelse, og hoppede over i et svensk rådgivningsfirma, NDA, hvor du rådgav medicinalfirma om at få godkendt medicin.
Ja, jeg skiftede til den anden side af gæret og brugte den viden og erfaring, jeg havde fået for de 10 år i det europæiske lægemiddelsystem, til at rådgive industrien om, hvordan man udvikler lægemidler, så de møder forventningerne af de europæiske myndigheder og hjælpe dem med interaktionen med EMA. Så det har jeg jo så brugt i næsten sidste 10 år på. Så jeg plejer at sige, at jeg er uddannet i 93, så jeg har brugt 10 år på at være hospitalsansat læge, klinisk arbejdende læge, 10 år på at være ansat i en myndighed, og så 10 år på at være rådgiver. Og nu er jeg så hoppet tilbage til myndighederne 1. juni sidste år, hvor jeg blev medicinsk direktør eller chief medical officer i det europæiske lægemiddelagentur i Amsterdam.
Ja, og der skal du være EMAs lægefaglige ansigt og stemme i offentligheden. Kan du lige sådan forklare, hvad det vil sige?
Ja, jeg har en ret stor jobbeskrivelse, og til at begynde med var jeg sådan lidt det er lidt af en mundfuld, jeg står over for her. Men jeg har valgt sådan den pragmatiske tilgang at sige, at det er næsten ligegyldigt, hvad jeg laver, så er det inden for min jobbeskrivelse. men det er rigtigt, at jeg har det tilsigtet, at jeg skal have en udadvendt funktion. Det vil sige pressemøder, forskellige workshops, interaktion med medier. Men vi har jo også som lægemiddelagentur, vi har en aktiv publikationsstrategi om at offentliggøre det, vi laver, fordi vi er en offentlig myndighed, og derfor skal det være offentligt tilgængeligt for alle. Så der er også noget omkring at få skrevet nogle artikler til nogle internationale tidsskrifter og sat os på landkortet. Og så er det jo jeg er jo ikke, igen, klinisk farmakolog, men jeg er jo ikke superspecialist i et givet terapeutisk område. Nej. Men i EMA har vi et hav af superspecialister. Men jeg er generalisten, der kan samle trådene, og så selvfølgelig er der også et stort politisk spil. Og teknisk set, organisatorisk, er jeg ansat som i en rådgivningsfunktion til direktøren for Lægemiddelagenturet.
Jeg sagde i min indledning, at EMA er det agentur, hvor man godkender medicin for alle 27 lande. Det er ikke helt rigtigt. Det er ikke EMAs 900 ansatte, der sidder og godkender al den medicin, som må sælges i EU-landene. Kan du lige forklare, hvad er det præcis, EMA er for en størrelse?
EMA er som sagt det europæiske lægemiddelagentur, og hvad kan man sige, vores politiske herre er Europakommissionen. Så vi er et agentur, ligesom Miljøagenturet, som for eksempel ligger her i København, som nogen sikkert cykler forbi nede på Kongens Nytorv en gang imellem. Så vi er et agentur, vi er et relativt stort agentur, som du siger, med 900 ansatte. Vi er en netværksstruktur, fordi udover EMA, som har den centrale funktion og har også rigtig meget ekspertise og har de komiteer, som jeg nævnte, for eksempel CHMP, som jeg har været medlem af, så anser vi os for det, vi kalder det europæiske European Medicines Regulatory Network, så et netværk af lægemiddelregulatoriske myndigheder, så eksempelvis den danske lægemiddelstyrelse, som er en del af netværket. Det vil sige, at EMA er kun en del af det netværk, og vi betjener os i hele vurderingen af nye lægemidler, at det ikke kun eksperter i EMA, som bliver inddraget, men også eksperter fra de forskellige lande. Så det er ud fra sådan en netværkstankegang og en fællesskabstankegang om arbejdsdeling, og der er ingen idé i, at 27 lande sidder og laver det samme arbejde, hvis vi kan gøre det i fællesskab. Og hvis vi snakker om lægemidler og lægemiddelbivirkninger, hvis man pludselig opdager, at et lægemiddel er farligt i Frankrig, jamen så er det umuligt, formentlig også farligt i Danmark og resten af EU. Så der skal også være en fællesskabstankegang bag det her.
Der er så til, i forhold til, hvis vi tager bivirkninger, et kæmpe setup, hvor alle bivirkninger fra 27 lande lander i samme database, og hvor man så overvåger det også på europæisk plan. Ja. Og bare lige til de helt nye. Hvorfor, når det nu er så omfattende at få godkendt et lægemiddel, hvorfor er det, at det her med at der alligevel kan være bivirkninger, det kan være svært for, kan man sige, udefrastående at forstå?
Ja, man kan sige, når et lægemiddel bliver godkendt, så er erfaringsgrundlaget relativt begrænset i den forstand, at de kliniske forsøg, altså de forsøg, der har været lavet med lægemidlet på mennesker og på folk med den sygdom, som lægemidlet her er tilsigtet at behandle, der er måske indgået et sted mellem 500 og 5.000 patienter. Men når lægemidlet bliver bredt ud, vi kan tage, lad os bare gå til et aktuelt eksempel, med godt nok lidt andre tal. Covid-vaccinerne, mRNA-vaccinerne, de kliniske forsøg, der blev lavet der, var enormt store, større end vi nogensinde har set dem, i 30.000-50.000 deltagere. Men nu snakker vi jo altså om, at vi på den anden side af, bare i Europa, er der jo flere hundrede millioner mennesker, der nu har fået det her. Så det er lidt nålen i høstakken. De bivirkninger, der opdages efter lægemidlet er godkendt, det er ikke de hyppige bivirkninger, det er de sjældne bivirkninger. Dem, som kommer optræder i 1 ud af 100, 1 ud af 1000. Så det er en, det er desværre en indbygget del af at få et lægemiddel på markedet, fordi hvis vi skulle undersøge det til bunds, om jeg så må sige, til alle bivirkninger var afklaret, jamen så var der ingen patienter, der fik adgang til medicinen i rigtig, rigtig lang tid.
Og det er en vanskelig balance om, hvor grundig skal man være, og hvor hurtigt kan man få nye lægemidler ind på markedet?
Ja, men det er vigtigt at understrege, at når lægemidlerne bliver godkendt, så har man gjort alt, hvad der er videnskabeligt og teknisk muligt for at opdage bivirkninger, også potentielle bivirkninger, hvis man kender lægemidlets virkningsmekanismer osv. Og nogle gange hegner vi jo lægemidlerne ind med noget, vi kalder risikostyringsprogrammer, fordi vi ved, at der allerede er en risiko ved lægemidlet, og derfor vil vi undgå, at den risiko bliver større end højst nødvendigt. Men det er vigtigt at følge lægemidlerne, når de kommer på markedet, og det er derfor, vi har det her meget, meget tætmasket net af lægemiddelovervågning i Europa.
Ja, inden vi bevæger os videre, så skal jeg bare lige høre, det er jo fælles europæisk godkendelse, det vil sige, at hvis Danmark godkender et middel, så er det godkendt i hele EU. Men der er også noget, der bliver godkendt centralt, er det korrekt forstået?
Ja, det skal vi lige råde både på, Ole. Hvis et lægemiddel starter med at blive godkendt i Danmark af den danske lægemiddelstyrelse, så behøver det ikke nødvendigvis at blive godkendt i resten af Europa. Det vil kræve en ekstra procedure, hvor firmaet tager den danske godkendelse i hånden og så spørger de andre EU-lande. Det behøver ikke nødvendigvis være dem alle sammen, men det kan være den håndfuld, de for kommercielle hensyn er interesseret i at få lægemidler godkendt. Det er sådan en slags gensidig anerkendelse. Men langt de fleste nye lægemidler, der er for nogle lægemidler, for hvilket der kun er én vej til at få dem godkendt i Europa. For eksempel er nye lægemidler til kræftbehandling, går igennem det, der hedder den centrale procedure, hvor firmaet indsender sin ansøgning til os i EMA i Amsterdam, og så sammensætter CHMP, den her godkendelseskomité, de sammensætter et evalueringsudvalg af eksperter fra et udvalg af europæiske medlemsstater, som ligesom er dem, der laver arbejdet, men præsenterer det for de 27 andre medlemmer af den her komité, så man i fællesskab opnår enighed om lægemidlet skal have godkendelse. Så kommer der en teknikalitet oveni, fordi det er ikke EMA, der godkender lægemidlet. Vi indstiller til Europakommissionen, at det skal have en markedsføringstilladelse i alle 27 EU-lande.
At man må få lov at sælge det, og så må man så se, om der er nogen, der gider at købe det.
Det er en helt anden historie.
Hvilken retning går det i? Er der mere og mere, der bliver centraliseret, eller kan du sige noget om det, eller er der mere og mere, der foregår i landet, eller er det status quo?
Jeg vil sige, der bliver mere og mere fokus på den centrale procedure, fordi det er der, de innovative lægemidler kommer. Så det er den vej, de rigtig nye lægemidler, hvis man må bruge det ord, de virkelig innovative lægemidler, dem, der anvender nye teknikker til fremstillinger osv., de går den vej. Alle har jo også set fordelen ved arbejdsdeling, at vi deles om arbejdet og arbejder i det her netværk. Fordi udover de 900 ansatte, som vi sådan cirka er i Amsterdam, så har vi jo et netværk af eksperter på cirka 4.500, som kommer fra de forskellige 27 landes EU-agentur. Så vi vil altid kunne finde den bedste ekspert i den der database til at løse opgaverne.
Ja, og det med at finde den bedste ekspert, det bliver tiltalende vanskeligt, men det vender vi tilbage til. Hvis vi lige tager det her med det politiske og hvem der egentlig styrer EMA, altså EU-kommissionen, ministerrådet eller medlemslandets lægemiddelchefer, altså hvem kan man sige sådan ligesom styrer EMA, eller er I sådan meget selvstyrende i forhold til andre agenturer? Kan du sige noget om det?
Man kan jo sige, hvis vi lige tager lovgivningen først, så er det jo EU-lovgivning, og det vil sige, det er rådet, parlamentet og kommissionen i den treenighedsproces, der er ved al EU-lovgivning. Så det er ligesom den, der, og selvfølgelig bliver vi og netværket hørt, når der kommer ny lovgivning. I dagligdagen, så er EU-kommissionen jo vores politiske herre, ligesom hvis man sad i lægemiddelstyrelsen, så ville det være Sundhedsministeriet i Danmark, der var din politiske chef. Men EMA har et management board med repræsentanter fra alle 27 landes lægemiddelagenturer, og det er vigtigt lige at indskyde her, når jeg siger lægemiddelagenturer, så er det både lægemiddelagenturer, der har med lægemidler til mennesker at gøre, og lægemidler til dyr at gøre. Så vi er Europæisk Lægemiddelstyrelse for alle alle væsener, om jeg så må sige. både dyr og mennesker.
Og fisk til mennesker,
ja. Fra fugl til fisk og mennesker, ja. Så der har vi management board, og på management board sidder har EU-kommissionen også en repræsentant. Aha. Så det er sådan set bestyrelsen for EMA.
Ja.
Eksekutivdirektøren, eller generaldirektøren, eller hvad du nu vil kalde vores direktør. Jeg tror, hun hedder executive director, hvis det skal være på engelsk. Hun er selvfølgelig ansat af Europakommissionen, ligesom jeg jo også er ansat af EU-systemet.
Ja, ja. Og hvad med medlemslandenes, der er de her Heads of Medicine Agencies?
Ja, det er sådan en anden, og det kan godt være noget forvirrende, for man kan sige, at vi har management board, og der sidder i bund og grund direktørerne for de enkelte lægemiddelstyrelser. Men så findes der Heads of Medicine Agency, som i bund og grund mere er et samarbejdsorgan mellem direktørerne, eller de forskellige lægemiddelagenturer, og der har EMA også en plads, så vi er ligesom det 28. hvis man kunne bruge det udtryk, agentur i Heads of Medicines Agency. Men det er mere sådan en samarbejdsorganisation, der forsøger at løse nogle ting, komme op med nogle forslag til løsningsmodeller på problemer, der står i vejen for ting og sager. Så det er sådan en, du kunne kalde det en interesseorganisation af agenturer.
Okay, godt. Vi tager lige en breaker, og så skal vi bagefter tale lidt om EMAs helbredstilstand og fremtiden. De tre seneste år har jo været særdeles hårde for EMA. Altså når jeg taler med folk, så peger de på Brexit som det første. Talte med en embedsmand, der sådan under Brexit sagde, at det ramte lidt sådan dobbelt hårdt. Ikke? Altså et er, at man skal til at flytte til et andet land, og tab x antal medarbejdere, og den dag EMA åbnede i Amsterdam, der var vurderingen, at man mistede hver fjerde medarbejder, og det gik ikke helt så galt godt nok.
Ej, heldigvis, jeg har ikke det præcise tal, men jeg tror, vi snakker om et sted mellem 10-15% af medarbejderne, som nogle af dem efter moden overvejelse valgte ikke at flytte med til Amsterdam. Og, ja. Og der er stadigvæk mange af mine kollegaer, som har del af deres familie i UK, og med de problemer, de følger med.
Ja. Og det andet slag, de fik med Brexit, det var, at som jeg forstår det, altså Storbritanniens lægemiddelstyrelse var enormt anerkendt, og de, altså det, at landet er meget stort, og det er et meget højt niveau, så det var et stort fagligt tab for styrelsen. Er det korrekt?
MHRA, som den engelske lægemiddelstyrelse hedder, var en meget stor bidragsyder, løftede rigtig mange opgaver i det fælles europæiske samarbejde, rigtig, rigtig gode eksperter. Nogle af dem er jo så i mellemtiden blevet udflaget, fordi de har haft irske rødder eller andre rødder, så de har kunne få pas, og nogle af dem er faktisk ansat i andre agenturer i dag, så nogle af dem har vi faktisk kunnet beholde. Men når det kommer til stykket, så er alle de opgaver, alle de, det der hedder rapportørsager, det vil sige, det er lægemidler, som du som repræsentant i for eksempel CHMP har været ansvarlig for, de bliver ved med at tilhøre det land, hvor du som rapportør kommer fra. Så det vil sige, at nogle af de rapportørsager, jeg havde for godt 10 år siden, eller næsten 15 år siden i den danske lægemiddelstyrelse, de hænger stadigvæk i den danske lægemiddelstyrelse. Dem har jeg efterladt mig der som en arv, som de passer på.
Og det vil jo sige, at et af de største lande i EU, som havde et meget hurtigt niveau, som gerne tog store, svære sager, der var lige pludselig, hov, det skal vi lige have fordelt ud.
Dem skal vi have fordelt til nogle andre, og der var selvfølgelig nogen, der var større lækker biskner end andre, hvis man så må sige. Men det lykkedes jo selvfølgelig, men det betyder jo selvfølgelig, at udover der er færre til at, vi har ikke eksperterne fra UK til at hjælpe os længere, der er altså også nogle lande, der har fået en større portefølje af rapportørsager lidt ufrivilligt.
Ja, og så for at det ikke skulle være nok, altså EMA lander præcis den 11. marts 2019, og så går der lige et lille år, så kommer corona. Og der kom det jo rigtig meget godt ud af det i forhold til at prøve nye arbejdsgange og øge godkendelseshastigheden og udvikling af medicin og vacciner. Men altså de fleste landes sundhedsmyndigheder blev jo voldsomt presset, og EMA var ikke nogen undtagelse. Altså en kilde, jeg har talt med, sagde, jamen altså EMA var ved at brænde sammen. Det var ikke kun hastig godkendelse af vacciner, men jo også ny medicin. Altså, er det sådan en korrekt gengivelse af situationen?
Det har i hvert fald, og nu kan jeg jo så kun tale med det, jeg ved fra de 7 måneder og 8 måneder, jeg har været i EMA og kan forstå, hvad der er hent. Det har været en stor stressfaktor, fordi udover den hastige godkendelsesproces, som jo også lagde stress på alle vores nationale medlemsstater og de eksperter, der skulle lave opgaven, jamen så havde vi jo også medarbejdere, der var syge. Vi havde medarbejdere, som ikke kunne komme på arbejde, fordi der var lockdown, og public transport var lukket og sådan nogle ting. Men det har betydet, at der er opgaver, man gik jo over, det har man jo hele tiden haft i skuffen, sådan en kriseplan, fordi alt muligt kunne jo ske. Så vi har kørt i sådan noget business continuity plan, hvor vi har opretholdt de vigtigste funktioner, altså at få godkendt lægemidler, få overvåget bivirkninger. Men der er jo andre ting, som vi har måttet sætte på standby, altså for eksempel offentliggørelse af resultater fra kliniske forsøg, som indgår i godkendelsesprocessen. Dem har vi ikke publiceret i flere år, både som følge af Brexit og det, der gik der, men i særdeleshed i forhold til corona. Og hvis man kigger på medarbejderne, så er der altså rigtig mange af dem, som ikke har fået udnyttet al deres ferie de sidste par år, så der er en ordentlig pukkel, der bliver skubbet der.
Ja, jeg kan se, at den øverste chef, Emma Cook, hun i sin nytårshilsen på Emas hjemmeside, altså nævner, at jamen, altså, arbejde med at forhindre udbrændthed og stress blandt de ansatte er en af de store prioriteter. Jeg tror, hun nævner, at de EMA har godkendt omkring nogle 80 lægemidler i det forgående år, og så et par vacciner. Er det sådan cirka gennemsnittet, eller?
Det er lidt over det almindelige gennemsnit. Så noget af det er selvfølgelig drevet af corona og behovet for dels vacciner, men også behandlingsmuligheder til corona, som er blevet hastebehandlet. Men det er rigtigt well-being, som det hedder på nydansk, af medarbejderne er vigtig. Den anden store udfordring, men det kommer vi måske mere til at tale om lidt senere, det er en ting er, at medarbejderne i EMA har været utrolig udfordret og presset på arbejdssiden. Hele netværket, som vi jo startede med at tale om, som vi er en del af, har jo været udfordret. Og en af de store ting, der diskuteres hver gang vi mødes, det er sustainability of the network. Altså, hvordan kan vi opretholde ekspertisen? Men både opretholde, men hvordan kan vi også rekruttere og fastholde folk i det her arbejdsmiljø og passe ordentligt på vores medarbejdere?
Der er for stor udskiftning simpelthen i styrelserne.
Jeg har svært ved at se, hvordan det ser ud i de nationale agenturer, men det er mit indtryk, at der har, altså efter corona har der været nogen, der har kastet håndklæden i ring. Jeg må sige, at i EMA er jeg imponeret over, hvor lidt corona har betydet i forhold til folk, der skifter arbejde.
Altså nu skal det ikke lyde alt for højst, men Emma, er det ikke også lidt højdepunktet på en del menneskers karriere, hvis man kan ende med at sidde der? Altså det er et attraktivt sted at sidde?
Det er et attraktivt sted at sidde, fordi du selvfølgelig kommer rigtig, rigtig tæt på nogle af beslutningerne. Det er også et godt sted at arbejde. Der er gode løn- og ansættelsesvilkår, gode forhold, hvis du ønsker at flytte din familie eksempelvis til Holland. Så det er på alle måder en attraktiv arbejdsplads.
Lad os bare lige helt kort runde det her med sådan EMAs fremtidige strategi eller vej. Jeres overordnede kommission, ministerrådet, skal jo tage nogle strategiske beslutninger om, hvilken retning skal I gå i. Hvad er det for nogle svære afgørende valg, de ligesom skal tage, eller er, kan man sige, kursen givet? Altså, kan du sige noget om det?
Kursen er at delvis givet. Altså, det, der er det store spørgsmål i øjeblikket, kan man sige, det er, at Europakommissionen barsler med, eller har faktisk barslet et stykke tid, med et forslag til revision af lægemiddellovgivningen i EU. Og det er selvfølgelig dels politisk drevet, og det er også et spørgsmål, hvordan det vil blive modtaget i parlamentet. Der er det vi hører på vand. Vi har selvfølgelig givet input til, før jeg kom, har vi givet input til, hvor vi mener, der kunne foretages forbedringer og optimeringer af den eksisterende lovgivning. Og jeg er sikker på, at noget af det bliver taget med i betragtning, andre ting bliver måske udladt af politiske overvejelser. Der er i øjeblikket meget fokus, politisk fokus på mangel på medicin. Og det er en af de ting, som kommissionen har annonceret, at de ønsker at se, om de kan afhjælpe ved revision af lovgivning, at der bliver mere styr på, hvordan medicin bevæger sig, eller mere styr på, men også mere overblik over, hvordan medicin bevæger sig rundt i Europa, så vi ikke oplever mangel på medicin i samme grad, som vi har gjort, specielt her i den her vinter efter corona. Det andet er meget fokus på, og nu bruger jeg igen nogle engelske termer, access and affordability, EMA har jo ikke nogen indflydelse på pris og tilskud. Det er uden for vores ansvarsområde. Vi er jo meget bevidste om, at når lægemidler bliver godkendt, så er der jo nogen efterfølgende, som skal udskrive dem, og der er nogen, der skal betale for dem.
Ja.
Men det er ikke en del af vores beslutningsgrundlag. Men der er mere, der kommer formentlig mere fokus på tilgængelighed af medicin i den nye lægemiddellovgivning, og der kommer også mere fokus på lægemidler til udsatte grupper og sjældne sygdomme. Det er i hvert fald det, vi hører på vandrørene.
Ja, men altså det der med affordability, altså at det har en god pris, men så samtidig også, at der til sjældne sygdomme, det er nogle ting, der trækker lidt i forskellige retninger, og at man ikke vil have forsyningsstop. Det kræver jo også, at man kan lokke nogle producenter til at have større lager og sådan noget, ikke? Og det taler vel også lidt imod, hvis man vil have en skarp pris. Så det er lidt et kinderæg, kommissionen gerne vil have. Er det ikke korrekt forstået?
Jo, det kan sagtens ses som et kinderæg, og man kan sige, at der er også nogle af de her ting, som går på den anden side af, hvad den del af EU-kommissionen, som har med lægemiddelområdet at gøre. Fordi der er jo også ting, der taler, det har vi jo set med mangelvarerne, at der er meget få lægemidler, der bliver fremstillet i Europa. Vi er afhængige af import af råstoffer fra Kina og Indien og andre steder. Men det er jo ikke lægemiddeldelen eller sundhedsdelen af EU-kommissionen. Det er jo det, der hedder DG Growth og så videre. Så der er andre dele af EU-kommissionen, der skal i spil, hvis man på den lange bane vil forbedre forholdene for lægemiddelindustrien i Europa.
Ja, og nu er det ikke sikkert, du har en holdning, det kan være, du har en vurdering af det, men altså krigen i Ukraine og Kinas, der er i hvert fald mange, der ser Kina som stadig mere sådan aggressivt og imperialistisk, at man begynder at sige, er det nu en god idé, at vi er så afhængige af Kina, som man har set med russisk gas. Det er ikke sikkert, at det, at vi har et meget tæt handelssamarbejde, betyder, at vi kan forhindre konflikter i fremtiden. De mange råstoffer og delkomponenter, der er til lægemiddel i Kina, ser du nogen sådan tegn, eller har I nogen anbefalinger i forhold til, om man skal skifte kurs her?
Altså, den seneste situation med mangelvarer har jo sat det yderligere perspektiv, at vi er meget afhængige af blandt andet Kina og Indien.
Ja, det er antibiotika, jeg synes, jeg så på jeres hjemmeside.
Antibiotika er det helt store, specielt amoxicillin i øjeblikket. Der er rigtig mange lande, der har forsyningsvanskeligheder, særligt med formuleringer til børn, altså mixturer og sådan nogle ting. Altså, vi vil jo gerne gå samarbejdets vej, og vi har et stort internationalt samarbejde jo allerede med de rigtige store lægemiddelagenturer som os selv og FDA og Health Canada og TGA i Australien og PMDA i Japan. Og vi går nok vejen, at vi gerne vil have en bedre dialog med Kina i håbet om, at vi i hvert fald kan. Jeg tror ikke, vi kan satse kun på dialogen. Vi bliver også nødt til, som europæere, og det er uden for EMA-sagen, det er måske min private holdning, vi bliver nok nødt til at satse på, at vi måske kan have noget mere produktion i Europa og gøre os mindre afhængige. Altså læren fra at være afhængig af den russiske gas. Vi skal måske heller ikke være så afhængige af råstofferne til lægemidlerne kommer fra. Men det er et langt sejt træk.
Ja, og det taler vel også mod det her, hvis kommissionen gerne vil have billigere lægemidler, fordi jeg tænker, det er jo ikke for sjovt, man flyttede det til Kina. Det var vel, fordi man tænker, det kan vi gøre billigere og mere omkostningseffektivt.
Ja, det er jo ikke. Ja, altså det er primært har Kina jo kunne levere de her varer til en markedspris, som har været konkurrencedygtig, og det har været svært at opretholde en produktion i. Men altså, der er jo stadigvæk virksomheder, der fremstiller deres medicin i Danmark, og vi har også danske virksomheder, uden jeg skal nævne nogen, som jo fremstiller deres medicin i Danmark.
Så, ja, men det kan fremstille det, men det andet er jo om de her hjælpestoffer, råstoffer til medicin, hvor det kommer fra.
Ja, og for nogle af dem er der så tale om import også, men altså det er et stort politisk spørgsmål, som jo ikke kun bliver løst med lægemiddellovgivningen. Og man kan jo sige, der er også mange andre områder i vores samfund, hvor vi er afhængige af kineserne. Nu læser jeg jo lidt hollandske nyheder en gang imellem, og Holland har jo en meget, meget stor virksomhed, som fremstiller teknologi til at lave mikrochips. Så de laver ikke selv mikrochipsen, men de laver de laserprintere, om man så må sige. Og der er diskussionen nu i øjeblikket, om hollænderne må eksportere de her chipsbrændere til Kina eller ej. Og der er en stor diskussion med amerikanerne om det. Så vi er afhængige af kineserne på en lang række områder af vores samfund. Og måske læren fra den russiske gas skal tages med i overvejelserne. Men det er mere en personlig kommentar.
Hvad med Danmark? Når du kigger på Danmark, tager vores størrelse i betragtning. Hvad er vurderingen i EMA eller sådan på europæisk plan af den danske lægemiddelstyrelse? Er vi nogle af dem, der trækker læsset? Fordi det, man hører, det er jo, at der er nogle lande, der ikke er så godt kørende, og deres lægemiddelstyrelser, det er ikke mange ekstra opgaver, de tager. Er vi nogle af dem, der bokser over vores vægt og trækker læsset, eller er vi freeriders?
Den danske lægemiddelstyrelse er bestemt nogle af dem, der trækker læsset op, og hvis vi ser det i forhold til, hvor mange indbyggere vi er i Danmark, så trækker vi en god del af læsset, og danske eksperter er velanskrevne i systemet. Ikke kun når det kommer til godkendelse af lægemidler, vi er jo også langt fremme i godkendelse af kliniske forsøg og sikre os, at vi har kliniske forsøg, som foregår i Danmark, og der er jo meget stor fokus på det næste spiral, om man så må sige op, det er, at vi vil jo gerne i en del af at styrke lægemiddelindustrien i Europa, at der bliver lagt kliniske forsøg i Europa, fordi det betyder jo, at vi fastholder højt kvalificerede medarbejdere, fastholder akademiske højt kvalificerede institutioner til at hjælpe industrien med at udvikle lægemidler. Så der er Danmark også en stor spiller i at fastholde forskning og udvikling nationalt og selvfølgelig EU.
Sådan den globale konkurrence, du nævnte, er det amerikanerne, eller er det Asien, der ligesom i de kommende 10-15 år kommer til at være den hårdeste konkurrent til lægemiddeludviklerne?
Der kommer vi til at nævne kineserne og Asien en gang til. Og en af de udfordringer, som vi jo allerede står med, er jo, at vi begynder nu at se ansøgninger om godkendelse af nye lægemidler, hvor de kliniske forsøg stort set udelukkende er foretaget i Kina. Og der kommer spørgsmålet jo så, at de resultater, som kommer ud af at undersøge et nyt lægemiddel på en given sygdom i Kina, kan de appliceres på den europæiske befolkning? Det er en anden race. Er det også den samme sygdom? Optræder sygdom? Det ved vi jo allerede nu. Der er nogle sygdomme, der manifesterer sig forskellige racer, og også bare på baggrund af kost og klimaforhold. Så der har vi allerede nogle udfordringer. Kan vi godkende lægemidler, som alene er afprøvet lega artis efter reglerne og så videre, men på en anden population end den, så skal vi til at forlange forsøg, bliver der ekstra forsøg for at få det godkendt i Europa, hvilket jo så vil betyde en yderligere forlængelse, inden de her lægemidler vil kunne blive godkendt.
Og det bliver lidt dyrere også.
Det at lave klinisk forsøg, det er absolut en af de helt dyreste poster på at udvikle ny medicin.
Hvad er et troværdigt bud på, hvad det nu koster at udvikle et nyt lægemiddel?
Og det er lidt tid siden, jeg har set, jeg mener, Tuft University laver sådan en rapport en gang imellem, og det ligger typisk i størrelsen mellem 2 og 3 milliarder euro. Så vi er oppe i en 15-20 milliarder kroner.
Okay.
For et lægemiddel.
Ja. Så er det træls, hvis man har et par svipser, og det er...
Ja, det er lidt hårdt på bundlinjen, ja.
Nu skal det ikke være... Problemer det hele. Ja, der er krig i Europa, og demografien presser landenes sundhedsvæsener, men det pipler også frem med nye behandlinger. En række sygdomme, de er jo ikke ensbetydende med døden længere. Nogle kan man kurere helt eller holde hen i mange år. Også på kræft. Nogle enkelte kræftdiagnoser er ikke længere en sikker dødsdom. Nogle kan kureres helt, og nogle kan holdes hen. Så både på kræft og på andre områder, der har vi jo set store gennembrud. Steffen, er vi sådan i en tid, hvor der virkelig sker nogle paradigmeskifter, eller har der altid gjort det siden 2. verdenskrig?
Der har hele tiden været en opadgående kurve i at udvikle ting. Hele forståelsen af, starter med forståelse af vores genom tilbage, hvor vi fik kortlagt, hvordan det fungerede, DNA og så videre. Men også hele forståelsen af molekylærbiologien er bag ved nogle sygdomme. Der kommer vi jo hele tiden længere og længere ned i forståelsen og kan lave mere og mere målrettede behandlinger. Men det er da rigtigt, at inden for de seneste år har vi jo set et gennembrud af celle- og genterapi, som jo, da jeg læste, var det ren fiktion, at man en dag kunne afhjælpe genetiske sygdomme ved simpelthen at fjerne eller slukke for det defekte gen og muligvis indsætte et rask gen. Det er jo tit sådan, at det kun er det ene gen ud af de to, vi har, som er defekt, så hvis man slukker for det ene, så tager det andet raske over, men der er altså også nogle sygdomme, hvor begge gener er defekte, og der er altså også muligt i dag at gå ind og at indsætte nye gener. Det betyder også, at man kan indsætte nogle gener, som slet ikke fandtes i forvejen, så der er jo en lang række etiske perspektiver af det her, som er uden for den her podcast at diskutere. Men ja, der er sket en masse, og det tror jeg fortsætter, og der er jo stor interesse i at få det her til at fortsætte.
Ja, det er de her, jeg tror i samlet set kalder dem sådan avancerede terapiformer, ikke? Altså den genterapi, du nævner, så er det celleterapien, hvor man går ind og manipulerer en celle og putter den tilbage i kroppen, og så opfører den sig anderledes og gør noget, man gerne vil have. Bekæmper kræftceller eller andre. Det er noget, man venter så meget af, kan jeg forstå. Og så er der også vævs tissue engineering, altså hvor man simpelthen bygger væv enten ind i kroppen eller uden for kroppen, og så sætter det ind.
Ja. Meget det er jo det, der falder under begrebet personlig terapi. Altså at du nogle gange bruger din egen krop som reservedel til at reparere. Du tager nogle celler ud af din egen, måske nogle stamceller, eller nogle celler, der har mulighed for at vokse frem, og så kan du lave reparationsmateriale til dig selv. Men det går jo også videre. Altså, jeg synes, nu har vi snakket, har nævnt genterapien, men det er jo heller ikke så lang tid siden, der var en amerikaner, der fik transplanteret et genetisk modificeret svinehjerte, så det ikke bliver afstødt. Og jeg mener, det er jo formentlig en af de ting, som vi kunne komme til at se i fremtiden, at vi kan bruge vores viden om hele immunsystemet, hvordan det fungerer, til at modificere organer, som så ville kunne transplanteres lettere. Så det vil også have en stor betydning for transplantationsområdet.
Og det her med, at man tager noget ud og gør noget ved det og putter et gen tilbage igen. Altså i gamle dage, der var medicin et hvidt pulver, som man så kunne give til nogle rotter og så andre forsøgsdyr. Hvis det gik godt, så til raske mennesker og så til syge mennesker. Her er det jo noget, som, hvor at, kan jeg forstå globalt plan, så kan der være en ganske lille population af patienter, og man skal tage noget ud af de patienter og putte ind igen. Så det her med store blandede forsøg, det er fuldstændig passé for den slags.
Ja, der er mange udfordringer ved den her type medicin. Lad os bare tage det fra nogle af dem. Altså alene det at fremstille den her medicin, det er jo heller ikke noget, der bliver fremstillet i tons. Og det er jo nogle gange, hvis du skal levere dit eget udgangsmateriale, den enkelte patients udgangsmateriale til lægemiddel, jamen så er det jo sådan et en-til-en forhold. Og hvordan skal det foregå? Skal det foregå lokalt på det sygehus, hvor behandlingen bliver tilbudt? Det har også implikationer for vores sundhedsvæsen, fordi hvis det er en rasende sjælden sygdom, lad os nu sige, der er 10 patienter i Danmark med den sygdom. Skal vi have sådan en enhed i Danmark, der skal behandle 10 patienter? Nej, det skal vi måske ikke, fordi vi er så små. Men så skal vi have et internationalt center, så skal vi have patienterne til Hamburg eller et eller andet sted, hvor man så sammen. Så der er også nogle implikationer på den måde, hvordan vi i Europa bygger og forbedrer vores sundhedsvæsen for fremtiden, og hvordan vi, hvis vi skal tilbyde de her meget, meget avancerede behandlinger.
Eller man kan sige, at sundhedsvæsenerne i dag, der er selvfølgelig noget samarbejde, og man kan blive sendt til udlandet, men grundlæggende kører de som selvstændige maskiner. Der kan man sige, at amerikanerne er måske en fordel der, at de er, kan man sige, jeg ved godt, de består af stater, men er dog noget mere sammentømret end de danske
Men der er jo meget, europæiske. Der er jo meget fokus på vores sundhedsunion i Europa også, og bruge de sundhedsdata, der bliver genereret i forskellige lande, og bruge dem i fællesskab til at se på, hvordan vores sundhedsvæsen fungerer, hvordan ny medicin opfører sig på markedet, og også til at fange bivirkninger i større populationer. Så der bliver tættere og tættere samarbejde de europæiske sundhedsvæsener imellem. Men du har fuldstændig ret. Vi er ikke The United States of Europe i modsætning til United States of America.
Nej. Det kan godt være, at vi kommer tilbage til at sammenligne FDA og EMA, som på nogle punkter ikke er helt fair, men lad os prøve at gøre det alligevel lidt senere. Lige det sidste spørgsmål om det her med at udvikle ny medicin. For nu talte vi om alle de her fantastiske ting. Vi talte inden programmet, altså i forhold til psykiatriske sygdomme.
Inden for de psykiatriske sygdomme, der har jo ikke været de store breaking news. Det har jo kørt stadigvæk på en biokemisk forståelse af, eller opfattelse af, hvordan de her sygdomme er. Og så er der selvfølgelig kommet lægemidler, som har været mere effektive, men det har stadigvæk været inden for de samme virkningsmekanismer. Der har ikke været nogen
paradigmeskift.
Det var lige det ord, jeg lidt efter, Ole. Det har der ikke været.
Er der tegn på, at det er på vej?
Altså man kan sige, der er jo stor fokus, ikke så meget på de psykiatriske sygdomme, men andre sygdomme i vores centralnervesystem, som jo også er relevante, demens som den helt store, men også andre neurodegenerative sygdomme som ALS for eksempel. Og der sker der noget, og der er måske også nogle celleterapier og nogle, nogle både celletyper, men også terapier, hvor vi bruger RNA, altså en andet et af vores signal, vi kender fra mRNA-vaccinen. Der findes nogle andre RNA-lægemidler, som måske også kan have en effekt på nogle sjældne epilepsisygdomme osv. Men om det på den lange bane kommer til at smitte af lige præcis på psykiatrien, det synes jeg er svært at se i øjeblikket.
Ja, jeg så amerikanske lægemiddelindustris interesseorganisation har lavet en opgørelse over, hvilke nye lægemidler, der ligesom er på vej og på et tidspunkt kan godkendes. Der er omkring 800, og der er faktisk en hel del mod Alzheimer's, kunne jeg se, selvom kræft er den helt store. Der tror det var en tredjedel eller halvdelen af de nye medicamenter.
Altså næsten halvdelen af de nye lægemidler, vi godkender i Europa, er til kræftsygdomme.
Ja. Og så er der nogle, men hvad er årsagen til, at der ikke er så meget til det psykiatriske patienter og sygdom? Er det, at hjernen er for svær at forstå? Er det, fordi der ikke er penge i det? Man tænker, det er jo meget udbredt sygdom, kan man sige, eller sygdomme, det er jo mange forskellige.
Jeg tror, det er en blanding af lidt af hvert. Jeg tror ikke, jeg har ikke det magiske svar på det. Dels er det nok, fordi vores forståelse af psykiatriske sygdomme og hvorvidt de kan behandles med lægemidler, der er vi stadigvæk ikke kommet til bunds. Der er også meget interesse i at behandle psykiatriske sygdomme med forskellige former for kognitiv terapi, måske kombineret med en eller anden form for lægemiddelterapi. Nu er der også meget stor interesse for psykedelika igen, som brug til behandling, for eksempel ved behandlingsresistent depression og PTSD og misbrugstilstande. Så måske vores forståelse af psykiatriske sygdomme. Og så er det jo måske et lavprioritetsområde i mange lande, hvor betalingsvilligheden for nye lægemidler til psykiatriske sygdomme ikke er så stor, som den for eksempel er til folkesygdomme, hjertekarsygdomme, kræftsygdomme osv.
Så skal vi tale lidt om, hvor grænsen går mellem lægemiddelpolitik, altså jeres arbejde med at sikre ny medicin og sikre lægemidler, holde øje med bivirkninger, og så det her industripolitik, fordi både i Danmark, men altså også i Europa, fylder de jo rigtig meget lægemiddelvirksomhederne. Altså bare i Danmark, der udgør medicin jo 20% af vores samlede eksport og er over 100 milliarder årligt. Og når man går ind og kigger på Eurostat, altså Danmarks statistiks europæiske storesøster, der kan man få et hint om, hvor mange penge det mindst drejer sig om. Altså hvis man kigger i den kategori, der hedder Pharmaceuticals and Other Non-Durable Goods, så er beløbet for alle landene 1.500 milliarder, altså 1,5 billion. Og når jeg går ind og ser, hvor meget Danmark ligesom udgør her, så er det lavere end det officielle danske tal, så det er formentlig langt over 1,5 billion, som bliver brugt på at købe medicin for. Så det er rigtig, rigtig mange penge. Steffen, når vi bliver syge, så vil vi jo gerne have det bedste, ofte det nyeste, men det er også det dyreste. Kan I gøre noget der for at hjælpe medlemsstaterne at gøre det mere affordable, som du nævnte, kommissionen ligesom havde et mål om?
Altså vi, som jeg sagde tidligere, så er vi jo meget opmærksomme på, at vi starter en kaskade, når vi godkender et nyt lægemiddel. Der er nogen længere nede af floden, som skal udskrive det her lægemiddel og bliver udfordret på den pris, det lægemiddel nu end måtte have. Og afhængig af, hvordan sundhedsvæsenerne er skruet sammen, så er der nogen, der skal finde pengene til det, enten i et forsikringssystem eller i et offentligt finansieret sundhedsvæsen, som vi kender i Danmark. Der sker jo det, at fra januar 2025, der træder den nye EU-forordning om Health Technology Assessment i kraft.
Ja.
Og det betyder, at vi er allerede godt i gang med at tilnærme os hinanden, at vi har altid haft et godt samarbejde med HTA-organisationerne. Specielt.
Vi skal lige sige, HTA, det er det der Health Technology Assessment, altså hvor man vurderer virkningen i forhold til prisen. Er det korrekt forstået?
Det er skridtet før. Altså det er sådan, jeg tror på dansk, vi kaldte det medicinsk teknologivurdering i gamle dage. Så man kigger på fordelen og ulemperne, og så kan man ultimativt lægge prisen ind. Men det, vi har valgt at gøre i Europa, det er at sige, at vi går ind til, vi vil gerne lave en analyse ind til der, hvor pengene skal puttes ind, fordi pengene og prisen er forskellige i de forskellige europæiske lande.
Aha.
Så en fælles vurdering af added benefit. Man kan sige, når et lægemiddel bliver godkendt i EMA, så kigger vi på benefit risk. Har lægemiddel flere fordele end ulemper? Og det er betingelsen for at blive godkendt. Men dem, der skal HTA-vurderingen, teknologivurderingen, går i lige så meget høj grad på at sige, hvad er de added benefit, hvad er de ekstra fordele ved det her lægemidler i forhold til, hvad der eksisterer af terapi, eller hvad patienterne kan blive tilbudt. Og det behøver ikke at være et lægemiddel, det kan også være en anden form for terapi. Det kan være lægemiddel versus en kirurgisk intervention. Eller noget. Så det har et lidt større perspektiv. Fra januar 25, der bliver det obligatorisk for virksomhederne, at de har en, at de gennemgår det, der hedder Joint HTA Advice, altså sammen med altså alle 27 EU-lande i fællesskab. Og det bliver første omgang obligatorisk for lægemidler til kræftbehandling, og det er jo en af de, som jeg sagde, en af de helt store, og så for de her avancerede terapier, netop fordi vi ved, at de er så dyre. Og der har vi selvfølgelig en aktiv rolle, fordi vi jo starter jo med at kigge på de her data, og så vi har en mulighed også for at rådgive virksomhederne allerede fra i dag, så når de laver klinisk udvikling, at de tænker på, at de skal ikke kun generere data, som kan tilfredsstille vores afvejning af fordele og ulemper, men også generere data, som kan tilfredsstille afvejningen af, tilfører det her lægemiddel nu noget nyt i forhold til, hvad der ellers kan tilbydes den her patientgruppe.
Ja, fordi der er jo en ny medicin på vej, som koster 5, 10, op til 20 millioner per behandling, og hvor at nogle af dem, der skal betale, eller dem, der skal vurdere det, for eksempel det danske medicinråd, jamen virker det også om 20 år, at fortager virkningen sig, så har vi jo betalt. Hvordan stiller I over for det?
Det er jo i bund og grund uden for vores ansvarsområde, kan man sige. Altså vi fokuserer, når vi godkender lægemidler, på fordele og ulemper. Vi kan jo selvfølgelig ikke sige os fri for, at vi udmærket er klar over, at nogle af de her lægemidler vil blive vældig, vældig dyre. Men det er ikke en del. Altså, den måde, vi har skruet lægemiddelområdet og lægemiddellovgivningen sammen i Europa, det er, at jamen, første skridt, det er, har det her lægemiddel nogen plads i behandlingen i forhold, har det flere fordele end ulemper.
Men I godkender et lægemiddel, vil sige, jamen det har flere fordele, end det har ulemper, og bivirkningerne er acceptable. Men hvis der findes et medikament, som kan præcis det samme, så godkender det alligevel, hvor at jeg har hørt folk, der siger, hvor kunne det da være dejligt, hvis EMA afvist kræftlægemidler, som ikke er bedre end dem, der allerede er på markedet. Hvad er argumentet for og imod det?
Altså, jeg kan godt forstå argumentet ud fra sådan en lidt snæversynet betragtning om at sige, så har vi allerede noget, der virker. Men du kan også sige, at det, der kommer noget nyt, skaber også konkurrence.
Så prisen falder.
Så prisen potentielt falder. Det betyder også, at vi driver innovationen fremad. Fordi hvis der ikke var den her konstante skridtvise, måske lille forbedring, fordi det er rigtigt, at hvis man kigger på for nogle af de lægemidler, der bliver godkendt, så siger man, at på et overordnet plan, så kan det her lægemiddel det samme. Men hvis man får krasset lidt i lakken, så er der jo for nogle af de her lægemidler måske en undergruppe af patienter, for hvem der faktisk er en forbedring, eller en forbedring enten i form af effekt, men også i forbedring af bivirkninger. Og de der små skridt fremad er jo med til at drive innovationen fremad. Så jeg ville være meget bekymret, hvis man endte med at sige, at der skulle være sådan et behovskriterium, at det skulle være bedre, end hvad der fandtes i forvejen.
Så ultimativt, hvis man, kan man sige, hævede baren og siger, at altså, vi fremover så godkender vi kun noget, som er signifikant bedre end det, der allerede er, så vil der være færre virksomheder, der tør kaste sig ud i udviklingen af medicin. Er det, du siger?
Jeg er sikker på, at det vil være en, enten vil det i hvert fald være en forhindring for at kaste sig ud, og det vil i hvert fald betyde, at vi så færre og færre lægemidler i Europa. Det vil ikke være til fordel. Jeg kan ikke se det som en fordel. Jeg synes på mange måder, at den her to-trins-raket, vi så har i Europa, at når lægemidlerne så er blevet godkendt, jamen så har vi en diskussion af, hvorvidt vi vil betale for dem, og hvem der skal have adgang til det.
Steffen, nu skal jeg lige lave en virkelig unfair sammenligning. Eller, jeg ved ikke, hvor unfair den er, men jeg laver den i hvert fald. Den amerikanske lægemiddelstyrelse bliver tit fremhævet som sådan lidt mere agil og med en større motor. Og altså, hvis jeg kigger sådan på tallene, så FDA, de har et budget på 30 milliarder, EMA har et på 3. Og det er selvfølgelig, at der siger du, at vi skal også regne de nationalstaternes lægemiddelstyrelser med. Men har de samlet set alligevel en større pengekasse at gøre godt med?
Man kan sige, at systemet i USA er jo skruet væsentligt anderledes sammen. Skal vi huske, at FDA,
også Food
and Drug, ja. Så de her foods, det skal vi tage ud, så hele EFSA og Fødevarestyrelsen osv., det er ude af spillet her i den her sammenhæng. Og det, jeg var til et møde her i december, hvor jeg snakkede med direktøren for FDA, Robert Califf, og han sagde, at deres største udfordring, og hans største udfordring, det der holdt ham vågen om natten, det var food-delen, altså at have styr på fødevarene i USA. Det er jo en blanding af både, og også over i sundhedsområdet, fordi USA har en meget stor udfordring på sund kost, og som vi jo meget mere fokus på, vi har i Europa. Så det var fødevaredelen, som var hans største bekymring i øjeblikket. Nå, det var egentlig ikke, det er slet ikke det, du spurgte mig om. Så undskyld for at køre det af sporet.
Ej, men det er fint nok, og så tager vi fortsætter bare lige sammenligningen, og så konkluderer vi bagefter. De har 18.000 ansatte, EMA har 900. Så er det selvfølgelig det her med, at de har det en fødevaredel, og vi har alle de lokale lægemiddelstyrelser. Så men er de flere, hvis man tager højde for det?
Og det er et svært regnestykke, og det har jeg ikke lavet, de er muligvis flere, men de har jo også nogle forbindelser over i NIH, altså deres fælles forskningsinstitution, som skal tælles med i de der mange tusind medarbejdere, som vi jo ikke på samme måde har i. Der har vi et andet samarbejdsforhold, også ud til alle de her EU-finansierede netværksprojekter og ting. Altså, jeg synes, det er en meget svær sammenligning. Jeg ved godt, at der er mange, der vil gøre FDA til storebror i det her. Vi anser os bestemt ikke for at være lillebror i forhold til USA. Vi anser os heller ikke for at være storebror. Vi anser os for at være ligeværdige partner. Vi har et utroligt godt samarbejde med FDA på alle mulige planer, og også andre internationale regulatoriske myndigheder.
Kan du sådan fra hoften sige, hvor er du misundelig på FDA, og hvor er du virkelig glad for, at du ikke har deres bukser på?
Jamen, FDA har nogle ressourcer i forhold til at kunne initiere forskellige forskningsprojekter meget, meget hurtigere, end vi kan i Europa. Fordi hvis EMA vil initiere noget forskning, så skal vi, det kan godt ske, at vi har pengene, og det kan gøre meget, men vi skal ud og finde nogen, der vil gøre det, og der skal laves aftaler og ting. Så der kan FDA, fordi de har den her link over i NIH, der er de mere agile. Det kan jeg godt være lidt misundelig på dem. Man kan også godt være lidt misundelig på dem i den forstand, at de er the United States, altså de har et mere centralistisk forhold til at kunne træffe nogle beslutninger. Men det er et stort byråkratisk, og jeg vil faktisk også lige ved at påstå, mit indtryk er, når jeg snakker med dem, at nogle gange så er det mere byråkratisk, end det burde være.
Aha. Godt. Og så er lige alderen. FDA er 117 år gammel, og EMA er 28 år gammel, og 28 år, når man er en institution, det er jo ingen alder.
Vi havde 28 års fødselsdag i går, faktisk, her.
Blev den fejret?
Ja, det blev annonceret på vores intranet, vil jeg sige, og jeg var også til et møde, hvor Emma Cook annoncerede, at det var vores fødselsdag, og så blev der jo klappet i hænderne. Men det er rigtigt nok, men man kan jo sige, EMA er jo opstået ud af etableringen af, du kan sige, EF, som vi jo så blev en del af i 73, ikke? Og hele den europæiske union går jo længere tilbage, og EMA er vel en udkrystallisering af et fælles europæisk samarbejde, og se fordelen i, at vi tilnærmer hinanden, og som vi helt startede den her podcast at snakke om, at arbejdsdeling, og der er ingen grund til, at vi sidder og laver det samme arbejde, når vi kan gøre tingene i fællesskab, og der er ting, der gælder for alle europæere. Så det er også en krystallisering af den europæiske union, at vi har sådan et agentur.
Her til sidst, så skal vi lige have konkluderet lidt, Steffen. Hvad holder dig vågen om natten, eller hvad kunne du godt have lidt ondt i maven over, hvis sådan på EMAs og de europæiske sundhedsvæseners vegne?
Det er nok noget af det, vi snakkede om tidligere, altså at vores netværk bliver ved med at være funktionsdygtigt. Sustainability of our network. Altså at vi kan blive ved med at løse vores opgaver på højst kvalificeret plan. At vi kan tiltrække medarbejdere, fastholde vores medarbejdere. Og så holder det mig selvfølgelig også vågen, at det er jo ikke kun os isoleret set, men vores sundhedsvæsener i Europa er under pres. Så hvis jeg beholder mine lægefaglige briller på, der kan være så mange andre ting, man som privatperson kunne være bekymret for, men inden for de lægefaglige rammer, så er det det pres, vores sundhedsvæsen er under, og vil blive ved med at være under, som følge af ændringen i vores demografi.
Så du ser ikke bare lige, at det er lige lidt post-corona i Danmark, har vi haft lidt strækket. Det ser værre ud i de andre lande, fornemmer jeg på dig.
Ja, der er andre lande, der har langt større udfordringer med deres sundhedsvæsen, end vi har.
Er der andre ting, du sådan, hvor du tænker, det er ikke rart at tænke på, eller det har vi ikke løsningen på endnu?
Jeg synes, det er nok det, som er den største udfordring at få til at fungere.
Det med personalet, du nævnte. Hvor forsvinder de hen, hvis det her eksperter? Ryger de ud til industrien, eller bliver de med patienterne, eller hvad? Eller er der simpelthen bare for få skarpe...
De forsvinder ikke fra os. Det er mere et spørgsmål at få dem til os. Så jeg tror lige så meget, det er et spørgsmål om, at udbuddet er mindre. Vi taler om mindre årgange af unge mennesker, som kommer ud fra institutionerne. Og så tror jeg også, vi har en opgave i at gøre os synlige. Altså, tak fordi jeg måtte komme her i dag og gøre jer synlige. Altså, at der er faktisk en spændende arbejdsplads i et internationalt miljø.
Ja. Og så skal vi også lige, hvad glæder du dig til, eller hvad kan man sige, kan være optimismen frem i dig, når du...
Jamen, jeg glæder mig altid til at gå på arbejde. Det må jeg sige. Jeg er utrolig glad for mit nye arbejde. Og selvfølgelig er der nogle lange arbejdsdage, og der er nogle personlige udfordringer i at stadigvæk have sin familie i København og arbejde i Amsterdam. Men det har corona jo også lært os nogle ting med at kunne arbejde hjemmefra og have noget fleksibel arbejdsplads der. Jeg glæder mig til, og jeg føler, som jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, at jeg er her i slutningen af februar, der udløber min 9 måneders prøvetid. Og jeg føler mig relativt overbevist om, at jeg får lov at fortsætte, men man ved
jo
aldrig.
Du har selv lyst til det.
Og jeg har selv lyst til det. Og der synes jeg ligesom, at det er måske for mig en milepæl, der så ligesom forhåbentlig har udkrystalliseret den her meget brede jobbeskrivelse, jeg har til, hvor er det virkelig, jeg kommer til at kunne gøre en forskel.
Og så, hvad skal EMA kunne om 5 år, som de kan i dag?
Jamen, EMA har nogle såkaldte udfordringer, som vi skal kunne være bedre til inden for de næste 5 år. Jeg tror ikke, jeg kan nævne dem alle sammen. Vi har talt om en af dem, det er at få den her lovgivning om Health Technology Assessment op at køre.
Altså få vurderet lægemidlerne i forhold til de eksisterende.
Ja. Så vi skal have den her parallelle aktivitet, at vi fortsætter med vores kerneaktivitet og kigge på benefit-risk, men vi skal også have et samarbejde med dem, der laver den medicinske teknologivurdering og ser på, er der mere fordele end ulemper.
Og der foregår et kæmpe lobbyarbejde, og man kunne godt sige slagsmål i EU nu, fordi industrien har nu en interesse til, hvordan de her sammenligninger skal laves. Patienter, forskere og rige, fattige medlemsstater har måske også forskellige, hvordan det skal gøres.
Bestemt. Så der foregår en masse i korridorerne, men nu er det politisk vedtaget, og loven er sådan set trådt i kraft og bliver aktiv fra januar 25. Som jeg sagde tidligere, så starter det med kræftlægemidler og avancerede terapier. Og så er planen, at de næste 5 år, hvis jeg husker rigtigt, så skal det så indfases for alle de andre lægemiddelgrupper. Så vi starter med de 2 absolut største udfordringer, når man kigger på pris og tilskud, for det er der, de dyre lægemidler ligger. Så det er noget af det, vi skal kunne om 5 år. Vi får jo også mere at gøre med medicinsk udstyr, og specielt integreret, altså udstyr, medicinsk udstyr integreret med lægemidler, og lægemidler integreret med medicinsk udstyr. Jeg tror også, vi kommer til at blive nødt til at diskutere digitale terapier, ja. Altså apps, som kan hjælpe dig med din sygdom, og i hvor høj grad de er at de kan jo næppe komme til at hedde et lægemiddel, men de vil jo nemt komme til at falde under definitionen som et lægemiddel, fordi de enten kan bruges til at diagnostisere eller behandle en sygdomstilstand.
Altså det er jo simpelthen, at i gamle dage var en pille noget hvidt pulver, og nu kan det faktisk være en algoritme og noget kode i fremtiden. Ja.
Og så kommer vi jo også inden for de næste 5 år til at bestemme, for det var så lige det, der triggede mig med algoritmen. Vi kommer jo til at stå over for udfordringen med kunstig intelligens og machine learning, og det impact, det vil have på lægemiddeludvikling, udvikling af lægemidler, vurdering af lægemidler. Og der er vi allerede selv godt på vej. Vi har rigtig mange mennesker, der beskæftiger sig med det og er interesseret i at grave ned i big data osv.
Altså det er jo nogle mennesker, der har nogle kompetencer, der er meget, meget langt fra de kliniske farmakologer, som traditionelt har boet i EMA eller arbejdet i EMA og i Lægemiddelstyrelsen, ikke?
Jo, vi skal jo lige pludselig til at bringe nogle folk ind, som har nogle andre kompetencer. Men det synes jeg jo, det der gør, igen, dit forrige spørgsmål, gør det spændende at gå på arbejde, fordi du kommer ind i et arbejdsfællesskab, hvor der er top-notch eksperter på alle mulige områder, og du kan løfte nogle opgaver i fællesskab. Altså,
det har faktisk også været lidt ekstra bøvlet for mig, fordi jeg ville egentlig bare til forberedelse af det interview også spurgt den der AI-chatbot, hvad de største udfordringer for Ema er. Men den er simpelthen nede hele tiden, jeg har ikke kunne bruge den, det kan man jo, kan lytteren jo prøve bagefter at gå ind og så spørge, hvad er Emas største udfordringer? Man kan også skrive det på dansk, man behøves ikke at skrive på engelsk, og så kan I jo se, om hvor godt Steffen har ramt i forhold til, hvad den kunstige intelligens vurderer.
Det siger vi tak for, og god fornøjelse.
Steffen, tak fordi du kom.
Jamen, det var en fornøjelse, Ole. Tak fordi du inviterede mig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.